Radio Cadre. Radio Cadre. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Адлен Шевкед, народен представител от парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, госпожо Шевкед.
Здравейте.
Искам да използвам обстоятелството, че вие сте член на икономическата комисия и да ви попитам директно, с бюджет 2019-та можем ли да очакваме развитие на икономиката? По-добро ли ще бъде състоянието на българската икономика през следващата година?
Първо, моля за извинение на вашите слушатели, че малко съм неразположена и гласа ми звучи малко по-странно.
Нищо, ние важното е какво ни говорите.
Важно е какво се чува, дано да ме чуят, разбира.
Да.
Не в никакъв случай бюджета на държавата за 2019 година не решава икономически развитието на държавата в близко.
Да.
В по-близък хоризонт.
Така.
Ако говорим за това, че те са заложили увеличение, говорим за управляващите, са заложили увеличение на заплатите в държавния сектор, което на се прокламира, че е едно от най-големите постижения на този бюджет.
Да.
Но в крайна сметка, следейки тренда на макроекономическо ниво, всички анализатори са на мнение, че този бюджет първо е закъснял, второ с увеличението на тези заплати. Второ, предстоят не бих казала криза, както 2009 година в Европа, но едно по-забавено развитие на икономическия растеж в Европейския съюз.
Да.
И ние в този момент, с този бюджет, ние трябваше да предвидиме средства, с които да защитим държавата и икономиката от евентуални такива катаклизма, е силно казано, но
то си е катаклизъм. Една криза си е катаклизъм. Много сте права.
Да.
И като следим твърденията на световни икономисти, четах доклада на шефката на Международния валутен фонд, доклада, който е подготвила за срещата на G20, ми директно се говори за икономическа и финансова криза. Директно.
Точно. Ние трябваше да използваме този бюджет да натрупаме резерв, с който да можем да посрещнем тази евентуална криза, за да може да подпомогнем бизнеса в пренастъпването, за да не усети рязко тази нища хвана опашката на кризата, т.е. ако тя настъпи 2020-2021 в Европа, то при нашия 2023-та, втора-трета.
Да.
Тоест, ние през това време трябва да трупаме резерв, с който да можем да се защитим при настъпването на тези ситуации. Да го наречем, да не кажем кризи, нали?
Да.
Да не дадим отразно.
Между впрочем, казахте вие, че наистина се увеличават доходите, но и инфлацията расте. При каква инфлация те предвиждат определен растеж на доходите? Защото доколкото погледнах проекта за бюджет, някъде около 3 цяло и нещо предвиждат инфлация, тя е вече 3,7.
Тя в момента е 3,7.
Да.
И това са подобни към края на октомври.
Точно така. Точно така, началото на ноември.
Да, 3,7. Да. Аз не мисля, а особено последните 3 месеца от годината, когато се увеличават и плащанията, и харченията и в фирмите, и в домакинствата. Тук очаквам до края на годината, може би и анализаторите казват, че ще мине над 4.
Да.
А и при положение, че увеличението, което те залагат, дори и на пенсиите да приемат,
да
казват, че увеличават пенсиите с 5,7% от 1
юли при това.
Юли 2019, нашето предложение, това увеличение да бъде дадено от 1 април, именно с тази цел, горе-долу да компенсираме доходите с тази инфлация, която ще настъпи.
Mm-hmm.
А от 1 юли тези пари ще бъдат изядени от инфлацията и реално точно никой няма така да разбере, че има увеличение на доходите.
Не, защото... Нека да си говорим, госпожо Шевкет, реално. 5,7% изчислено на сегашните пенсии е някъде средно с 14 лева увеличение. Е хубаво да на месец 14 лева какво в край на краищата ще решат като увеличение? 14 лева са 14... Няма вече са по-малко хлябове. Да, защото хляба мина 1 лев.
Мина 1 лев. Да, справа се толкова.
Да.
Но имайте на предвид, че на 1 юли хляба може да струва 2 лева.
Най-вероятно. Да, най-вероятно.
Така, при това положение с тези 14 лева, покупателната способност
рязко ще
на тези
се свали.
Хора ще падне още повече.
Да. И понеже си говорим за това как ще живеят хората, можете ли да ми отговорите през следващата година по-добре, по-зле или както до сега ще живеят и да направите едно сравнение между бюджета за следващата и действащия бюджет за тази година?
Ако можех да предвидя дали ще живеят по-добре хората, знаете ли колко пари ще да спечи?
Нали? Да, права сте. Защото всички чакаме дано да живеем по-добре, да.
Да, това в кръга на
живота. Да, така е, така е.
Ако трябва да сравняваме двата бюджета,
да,
сега действащи и този, който в момента гласуваме в зал, то остане.
Да.
Приключвам. Аз, как да ви кажа, не виждам нищо, което да промени живота на хората, защото никакви реформи не са предвидени в нито един сектор. Говорим сектор здравеопазване, които са най-социално значимите и от което повечето хора могат да усетят, ако има някаква реформа.
Така.
Сектор здравеопазване, сектор образование. Този бюджет, сега действащия до година, ние не виждам каква реформа е предвидена.
Да.
Защото се наливат едни пари, видимо, вие ме ги сте оказали, че се наливат едни пари в нереформирани системи.
Да.
Която система, след като не е претърпяла някаква реформа, в смисъл, която да доведе до нейното
по-добро състояние.
По-добро състояние, не само като състояние,
да,
като по-добра функция.
Така.
Защото тези системи са функция на обществото, те са ползвани на обществото и на хората. И когато те не дават добър продукт, няма как, колкото и пари да наливате нещо, да се случи, че ще заработи по-добре с повече пари.
Значи хората...
Защото ефектът е някъде другаде. В реформата, в коренната реформа.
Да.
Говорим за по-добро здравеопазване.
Да.
Как ще го постигнем, когато имате на предвид за 10 годишното за 10 годишното управление на ГЕРБ, с кратко прекъсване,
така?
Бюджета на касата е нараснал близо колко?
4 пъти. Точно.
Значи, от милиард в момента е от 1,5 милиарда, в момента е 4 милиарда.
Да. А защо се случва така? Най-вероятно, защото няма реформа. Парите се увеличават за здравеопазването, но нито пациентите, нито работещите в системата са доволни. Най-голямо недоволство в България съществува на темата здравеопазване.
Вижте, когато е засегнато здравето и достойството на човека.
Да.
Тази система е малко по-чувствителна спрямо всякакви решения, които се взима.
Да.
Ако, не знам доколко се запозната, но 99-та година, когато държавата България, предприехме изцяло нов модел на здравно осигуряване,
да,
и обслужване.
Да.
Първо, то беше направено отведнъж, рязко, но то имаше ефект.
Да.
Имаше подкрепата на всички политически партии. И доведе до успех. В един момент тази подкрепа, която говорим ние винаги, че трябва, особено за секторите здравеопазване и образование, да има надпартиен консенсус.
Mm-hmm.
Когато го няма този консенсус, когато някой няма абсолютно никаква визия за развитието на тези сектори,
да,
нормално е да не се случват нещата и недоволните да са много повече. Защото резултата не е на лице.
Недоволството изкара доста хора по улиците на градовете в България. За разлика от друг път, когато се съсредоточаваха протестите главно в столичния град и още няколко малко по-големи градове, този път и в малките общини хората излязаха да протестират. Сега предполагам, че поради зимните условия и рязко спадналите температури, тия протести ще понамалеят. Но смятате ли, че хората са останали доволни от това, което чуват като бюджет за следващата година, или протестите с първото затопляне отново ще се получат?
Едва ли хората са разбрали какво се случва с този бюджет, защото не беше популяризиран до толкова, доколкото е необходимо, за да стане достъпно ясен на всеки един член на обществото.
Да.
Наблягаха се на отделни акценти, нещо като пиар кампания беше направена от страна на управляващите, нали, виждате ли, даваме повече пари там, даваме повече пари там, но какво решаваме създаването на повече пари, не се казва. Няма как да се обясни на хората какво ще постигнем създаването на повече пари. Така че предполагам, че недоволството на хората и активното гражданско общество ще бъде много по-силно и ще бъде много по-будно. И ще ни дават на нас политиците насока на къде да търсим евентуално реформа в каква посока да вървим.
В заключение искам да ви попитам, защо настоявате за предсрочни избори?
Ние не настояваме. Те са факт. Там или късно предсрочни избори ще има.
Да.
Но няма как ние да не настояваме. Вие сама ме питате дали протестите ще продължат. Виждате каква е конфликтната ситуация в малката коалиция, между членовете на малката коалиция.
Да.
Между коалицията на патриотите и ГЕРБ, те сами ще достигнат до предсрочни избори, без да настояваме. Дали да настояваме или не, те ще бъдат факт.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех и днес на време да приемете бюджета.
Благодаря. Всичко добро.
Всичко добро и на вас. Адлен Шевкед, народен представител от парламентарната група на ДПС.